Salam kita sebagai orang-orang yang syafi'in dan sahihin sehingga mendapatkan rida Allah amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita Al-Adabul Mufrad Abwab Sirrul Walidain. Terakhir kita bahas bab 12 mengenai larangan memintakan ampunan untuk orang yang jelas-jelas kafir dan musyrik, meskipun orang tua kita sendiri. Kita lanjutkan bab 13 Bab Sirrul Walid Al-Musyrik, bab berbuat baik kepada orang tua yang musyrik, berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Untuk memohonkan ampunan tidak boleh, tetapi berbuat baik yang lain adalah diperintahkan. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya hak orang tua itu di bawah hak Allah, tentu saja jauh di bawah Allah, dan Allah lah yang memberi hak kepada orang tua. Karena itu tidak boleh demi birrul walidain kemudian melanggar haknya Allah. Harus hak Allah di atas segala yang memiliki hak. Bab berbuat baik kepada orang tua yang musyrik, hadis nomor 24. An Sa'di bin Abi Waqqas qala nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jalla wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa thaniya inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani fa qultu ya rasulullah hab li hadha fa nazalat yas'alunaka 'anil anfal قل الأنفال لله والرسول وثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف فقال لا فقلت الثلث أو الثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزا والرابعه اني شربت الخمر مع قوم من الانصار فضرب رجل منهم انفي بلحيي جمل فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فانزل عز وجل تحريم الخمر انزل تحريم الخمر فاني بدين اعزكم الله. Hadis ini dari sangat agung sekali, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Waqqas kunia bapaknya Sa'ad, namanya Malik. Karena itu kadang An Sa'di bin Malik. Malik tidak lain adalah Abi Waqqas, Abu Waqqas. Malik Abu Waqqas. An Sa'di bin Malik Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini termasuk sahabat yang utama, masuk Islam pertama melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang yang pertama masuk Islam dan paling muda masuk Islam. Ini termasuk disebut oleh Al-Qur'an sebagai ulul albab, orang-orang yang cerdas. Begitu mendengar Islam langsung terima, tidak sulit-sulit. Karena itu dia termasuk 10 dari sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, bercerita tentang sebagian manaqibnya. Sebagian manaqib, manaqib jamak dari manqabah, yaitu dari keutamaan-keutamaannya, sifat-sifat baiknya yang ada pada dirinya. Dia ceritakan. Ini bagian daripada tahaddus bin ni'mah, selain balaghul ilm, selain tablighul ilm, penyampaian ilmu atau hadis.
nazalat tiba'u ayat, telah turun fiya padaku arba'u ayatin, empat ayat Al-Quran. Min kitabillahi, dari Al-Quran, dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kanat ummi halabat, ibu saya dulu, ibunya namanya Hamna, ibu saya Hamna bersumpah Allah ta'kula, untuk tidak makan, wala tasroba, dan tidak minum, hatta ufariqa Muhammadan, sampai saya mau meninggalkan Muhammad SAW, sampai saya murtad lagi, sampai saya keluar lagi dari Islam, kembali kepada agama masa lalu, agama jahiliyah. Jadi ini pertama kali yang dikenal dalam Islam, dalam bukan orang Islam, artinya yang dikenal dalam sejarah umat Islam yang berhadapan dengan orang-orang kafir, yaitu mogok makan, yang pertama kali dikenal mogok makan dan minum, yang dilakukan oleh seorang wanita musyrikah, Hamna. Waktu itu masih musyrik. Jadi ini termasuk sunnah jahiliyah, mogok makan itu sunnahnya ya, sunnah jahiliyah. Kenapa Hamna mogok makan? Ini kan untuk maksa anaknya, nah kamu harus kembali ke agama kamu, tinggalkan Muhammad, tinggalkan agama kamu. Enggak bu, kalau dipaksa gak mau juga dengan berbagai macam rayuan, udahlah kalau begitu saya mau kok makan dan minum, saya tidak akan mau makan sama sekali sampai saya mati. Kalau saya mati, apa keuntungannya? Kamu akan dihina oleh seluruh orang Arab, mereka akan mengatakan qatila ummah, saat adalah pembunuh ibunya sendiri secara perlahan-lahan. Kan itu orang sekarang kan, kalau kenapa pemerintah takut kalau ada orang mau kemakan? Ya karena nanti takut dibiarkan rakyatnya mati perlahan-lahan, gitu loh. Sisi negatifnya itu di situ yang ditakuti. Makanya bagus kalau ada orang mau kemakan terus dibubarkan sama polisi itu bagus itu. Yang ngapain mau kemakan? Itu adalah sama dengan bunuh diri. Jadi ibunya mau bunuh diri untuk memaksa anaknya murtad. Dan ibunya itu luar biasa memang, orang yang apa namanya, yang punya prinsip yang sangat keras, punya prinsip yang luar biasa. Termasuk wanita yang berkepribadian lah. Dan nanti masuk Islam, cuma ini kan proses. Bagaimana dia bertahan dengan prinsip jahiliyahnya, dan bagaimana anaknya orang keras, ya keras. Ya, saat tidak kalah keras dari ibunya. Ibunya punya pribadi, kepribadian, apalagi anaknya yang sudah masuk Islam. Akhirnya tidak saja dibiarkan sehari gak makan, lemes loh ibunya, gak makan lagi, lemes lagi. Dibilang sama siapa namanya, sama saat bersumpah demi Allah, ya ummah, wallahi law anna laki mi'ata nafsin fakharajat nafsan ma taraktu dini hadha, fa in syi'ti fa'kuli wa in syi'ti la ta'kuli. Maknanya I swear by Allah. Wah, betul ini maknanya ini, mother that is you have, that is you have got 100 souls or lives, and you are going loose. You are going loose them one by one. I will not change my mind or my religion. Katanya begitu. For that reason, if you eat or not, does not concern me. Gak peduli aku. Jadi wallahi demi Allah, ya ummah, hai ibuku, law anna laki, law kanat laki mi'atu nafsi, seandainya kamu punya 100 nyawa, fakharajat nafsan, kemudian keluar satu persatu nyawa itu, punya 100 nyawa, mati, sampai 100 kali mati, demi Allah saya tidak akan sudi untuk keluar dari agama saya. Karena itu terserah ibu mau makan, enggak urusan. Luar biasa prinsipnya saat ini ketika menghadapi orang tua yang juga keras, tapi dalam masalah prinsip dia ingin anaknya mutat, anaknya enggak mau. Jadi kerasnya saat ini persis mengambil gurunya Muhammad Rasulullah SAW. Ketika diajak kompromi, enggak, sumpahnya hampir mirip, artinya ketegasannya. Demi Allah, kalau mereka seandainya mampu menghadiahkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku dengan imbalan, aku tidak boleh lagi berdakwah. Tidak akan sampai Allah memenangkan agama ini atau saya mati karenanya. Jadi itu sumpahnya Rasul, sumpahnya sahabat di dalam memperjuangkan dan mempertahankan dinnya. Akhirnya apa? Akhirnya ibunya kalah. Ibunya lulus makan. Ya, akhirnya ibunya makan, gak berani mati. Karena sudah diancam oleh anaknya, lebih keras anaknya. Karena itulah kemudian Allah menurunkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalau kedua orang tua memaksa kamu untuk berbuat agar kamu berbuat syirik kepadaku, ma laisa laka bi ilm, sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan kamu ikuti keduanya, wa sahibhuma, akan tetap bergauli dengan baik di dunia ma'rufah, secara ma'ruf. Jadi ayat ini turun ya berkaitan dengan saat bulan Waqas yang berjuang mempertahankan agamanya di hadapan ibunya. Kemudian yang kedua, jadi pelajaran penting untuk kita bagaimana kalau menghadapi orang tua, ya, mulai dari sikap yang paling lunak sampai yang paling keras, tapi semuanya rasional, ada alasannya yang jelas, bukan hanya sikap lawaran, tapi ada alasan, keterangan yang berisi dakwah. Yang kedua, ini kuntu akhadtu saifa, saya pernah mengambil sebilah pedang, ajabani, yang mengagumkan saya. Itu ini dalam perang itu kan rampasan ditumpuk, ada satu sebilah pedang yang sangat menarik minat Sa'd, maka diambil dari dia. Lalu saya tanya, ya Rasulullah habli hadza, ya Rasulullah berikan ini untuk saya. Fanazalat, maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil anfal, mereka meminta kepada kamu tentang barang rampasan perang. Qul al anfalu lillah wa rasul, katakan barang rampasan perang itu haknya Allah dan haknya Rasul. Mulai diterangkan. Jadi ayat ini, surat Al-Anfal ini turun berkaitan sejak saat Ibn Abi Waqqas yang bertanya dan meminta pedang dari tumpukan ghanimah, rampasan perang. Yang ketiga, ini maritu, saya sakit dan saya merasa mau mati, padahal setelah itu dia sehat. Nah, saya sakit, lalu saya dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, ya Rasulullah, inni uridu an uqassima mali, wahai Rasulullah, saya ingin membagi harta saya. Kata dia di hadis yang lain, ya Rasulullah, saya ini orang kaya raya, saya enggak punya anak ahli waris, cuma seorang putri saja. Saya punya anak perempuan satu. Waktu itu, waktu sakitnya itu, dia ingin berwasiat, dia ingin, dan ini termasuk sunnah kalau sakit, ya kita harus siap-siap berwasiat. Saya ingin membagi harta saya, apakah boleh? Apa usi bin nisi? Apakah boleh saya berwasiat dengan separuh harta saya? Kata Rasul, lah jangan. Lalu hati sama yang diceritakan, bagaimana kalau 2/3? Jangan. Bagaimana kalau 1/3? Rasul diam dan mengatakan, boleh. Waktu lusuh kasir, dan 1/3 itu kalau untuk wasiat sudah banyak ini. Sudah banyak. Maka maksimal harta yang boleh kita wasiatkan adalah 1/3 dari harta kita, harta orang yang mau mati. Fakana sulusu ba'da wujahidah, akhirnya setelah peristiwa saya itu, 1/3 wasiat dari hartanya itu dibolehkan. Artinya ini termasuk diawali dari saat.
dari permintaan Pak.
Kemudian yang keempat, waradiatu ini syaritul khomro. Saya dulu termasuk pada masa dari masa jahiliyah itu dia juga termasuk orang minum khomr. Berbeda dengan Abu Bakar, Utsman yang tidak sama sekali meliti meskipun masyarakat jahiliyah. Lalu kalau saat dia termasuk dulu yang minum khomr. Ya. Syaritul khomro, saya minum khomr. Sampai masuk Islam tetap ketika khomr belum diharamkan, saya minum khomr. Sampai kemudian turun pelarangan khomr mabur ketika mau sholat, saya termasuk orang yang tidak minum kalau mau sholat. Tapi di tengah itu, tengah malam, setelah sholat isya, nah di sanalah waktu sempit yang masih ada orang minum khomr. Saya ikut minum khomr. Syaritul khomro ma'a qaumin, bersama satu kaum minar ansori dari golongan kaum ansor Madinah. Jadi ceritanya, kalau di dalam hadis sahih Muslim, saya mendatangi sekelompok orang dari ansor dan muhajirin. Jadi ada kelompok ansor, kelompok muhajirin, orang dari Mekah, orang dari Madinah berkumpul. Nah ketika saya lewat, mereka mempersilakan saya, menawarkan begini, saat kemarin kamu ayo makan-makan sama kita, kamu akan kita kasih makan, kamu kita kasih minum, minum khamr. Ini semuanya pada saat sebelum diharamkannya khamr. Saya mau, akhirnya saya mendatangi mereka. Tempat pestanya di kebun. Biasa kan orang Arab kalau pesta di kebun rumah, di apa, kalau malam. Karena kalau siang panas, sehingga selalu jagongannya itu malam. Nah ternyata di sana sudah dihidangkan, di antara hidangannya itu adalah kepala onta yang sudah masak siap, yang sudah disate ya. Oh, bukan disate ya, dipanggang. Nah, kepala disate ya, jadi dipanggang, kepala sudah dipanggang. Kemudian juga di sana ada satu guci besar khamr. Akhirnya saya ikut makan. Saya makan, saya pun minum bersama mereka. Ternyata saya mabuk. Waktu itu disebutlah tentang ansor itu begini, muhajirin begini. Maka saya komentar, muhajirin itu lebih baik dari ansor. Jadi ada semacam asofiah gitu. Jadi ketika mereka pesta, terus ada mabuknya, disebut mulai nyebut-nyebut ansor itu begini, muhajirin begini. Saya komentari, muhajirin itu lebih afdol dari ansor. Akhirnya, gak taunya ada seorang ansor, ya, dia tiba-tiba ngambil apa rahangnya hidangan tadi itu, rahangnya unta, bukan rahang kita, tapi kecil berarti ya, rahang unta dicabut. Fadoroba ansi, dipukul kan di hidung saya, nah, oleh orang ansar itu. Jadi terjemahan di situ kemana Pak? Siapa? Fasuni mana Pak Fasuni? Ada. Terjemahannya keliru. Itu sempat yang saya lihat ya, yang sempat saya lihat. Jadi fadoroba rajulun minhum, maka telah memukul seseorang dari mereka, dari kaum Ansor, ansi hidung saya, bilahyai jamalin, dengan dua rahang onta. Itu diartikan apa? Diartikan tempat malah, enggak karuan-karuan. Ya, jadi terjemahnya jauh. Jadi seorang dari mereka memukul hidung saya dengan dua rahang onta, lahyai jamalin. Sampai berdarah. Dalam saya Muslim diceritakan sampai luka hidung saya. Fa'ata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzala azza wa jalla, lalu saya ceritakan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan tahrim al-khamri, pengharaman khamr, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan. Fajatan ibu. Dari situlah, dari peristiwa itu, maka diharamkan khamr itu. Saya agak ragu-ragu jadi. Apakah, ini kan bertahap. Pertama kali diterangkan tentang wa ismu ma'akbar minas iman, yaitu diterangkan bahwasanya khamr tetap halal, cuma ia ada manfaatnya sedikit, tapi madarnya lebih besar. Maka setelah turun itu, khusus orang yang berakal saja yang tidak minum khamr, karena dikatakan manfaatnya lebih sedikit. Tapi bukan pengharaman langsung saat itu. Terus, iya, setelah itu khamr masih boleh kan? Khamr boleh, betul. Kemudian orang ketika mabuk sholat ngimami, ketika mabuk sholat ngimami baca surat Al-Kafirun. Mabuk kan ngeliang ya. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Gimana rusak kan? Aku menyembah apa yang kamu sembah, ya orang kafir. Jadi lahnya dibuang, ya, karena mabuk. Kan mestinya la'budu ma ta'budu. Ini lahnya dibuang, kayak orang liberali sekarang. Ya, kayak orang plurali sekarang. Itu plural itu berarti jurus mabuk. Jadi bacanya a'budu ma ta'budu. Begitu tahu kejadian ini, diapain? Akhirnya turun ayat la taqrabu sholata wa antum sukara. Maka haram minum khamr ketika mau sholat. Berarti masih boleh. Nah kalau ada, berarti batas subuh, bahwa namanya duhur, sebelum duhur gak mungkin minum khamr, karena akan duhur. Batas duhur gak mungkin karena akan asar, maghrib, isya. Satu-satunya waktu batas isya. Itu ceritanya. Nah akhirnya ini peristiwa ini, ini yang terakhir, pesta sampai muncul sampai saat berdarah-darah. Ini kasus berdarah ini ya. Akhirnya diurunkanlah surat Al-Maidah, itu surat terakhir. Maka dinasah, dihapus semua hukum yang masih membolehkan khamr sebelumnya. Akhirnya fajatan ibu rizqa. Jadi fajatan ibu. Jadi itu semuanya adalah rizq, khamr, judi, kemudian patung-patung, terus undian-undian nasib ya. Itu semuanya adalah rijis, kotor, syirik, ya, kotor, perbuatan setan, maka jauhilah. Ini adalah pengharaman total tentang khamr. Terus, alhamdulillah, ya sebenarnya omongannya saat itu benar tadi. Muhajirin lebih afdal dari ansar itu kan benar. Minal muhajirin wa ansar, benar. Tapi karena ya, orang dalam keadaan mabuk tadi itu sehingga terjadilah peristiwa itu. Itu salah satu bentuk madorotnya yang hakiki. Yang keempat, ini yang keempat ya, berarti hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas telah selesai. Dan terjemahan Lahyan Jamal itu adalah sebuah tempat yang di luar Madinah yang berjarak 7 mil, itu adalah sangat keliru, sangat salah paham di dalam menerjemahkannya. Hadis nomor 25 dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu qalat. Atatni ummi rahibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fas'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam afa asiluha? Qala na'am. Qala Ibnu Uyayna fa anzalallahu azza wa jalla fiha la yanhaakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Surat Muntahan ayat 8. Ya, ayat 8. Dari Asma putri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini juga seorang wanita pejuang, betul-betul pejuang. Berani mati dan punya fadilah banyak. termasuk ketika Nabi hijrah, Asma adalah orang yang banyak berjasa. Jadi keluarga Abu Bakar itu luar biasa, bapaknya, anaknya, yang laki, yang putri, luar biasa perannya di dalam syiar Islam dan dakwah Islam. Atab ni Ummi, saya didatangi oleh ibu saya. Waktu itu ibunya masih musyrik. Waktu itu ibunya masih musyrik, istrinya Abu Bakar itu. Rahibatan, dia datang dalam keadaan minat, berminat, senang. Ya maksudnya berminat kepada saya, senang supaya saya tetap nyambung, gitu maksudnya. Fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya bertanya sama Nabi, apa asiluha, apakah saya boleh untuk silaturahim menyambung tali tali darah dengan ibu saya itu? Saya muslimah, dia musyrikah. Kata Rasul qala na'am, iya, na'am, betul, boleh, silakan. Jadi ibunya musyrikah kan baik, dia ingin dengan anaknya masih ada hubungan, saling ziarah, kunjung. Nah, Asma minta fatwa kepada Rasulullah, boleh tak? Boleh. Jadi ini adalah birrul walidain, birrul walidain atau walid atau walidah, ibu, bapak, yang dalam keadaan muslim kita boleh berlaku baik, bermuamalah baik, berkhidmat melayani dengan baik. Maka Allah menurunkan, kata Ibnu Yainah, Allah menurunkan surat Muntahanah, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian, anilladzina lam yuqatilukum, dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, fid ini di dalam agama. Terusannya, walam yukhrijukum min diyarikum antabaruhum batuk situ ilaihim. Jadi Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi agama kamu, tidak memerangimu karena agama, dan tidak mengusir kamu dari kampungmu. Silakan berbuat baik. Orang kafir baik, kita baiki. Orang kafir zalim, merusak, kita diberi hak untuk membalas kezalimannya, untuk membela diri, bahkan untuk memeranginya. Jadi ini syahid, saksi dari hadis ini adalah masalah silatul ummi, yaitu menyambung hubungan baik dengan ibu yang musyrikah, boleh, dan termasuk diizinkan oleh Allah SWT, serta justru sudah diperintah tadi melalui surat Luqman ayat 15 tadi. Karena itu alhamdulillah, sebenarnya yang perlu kita ketahui, alasan bermusuhan dengan orang kafir itu bukan hanya kufur saja. Jadi kekufuran itu tidak membuat kita sah memusuhi. Membenci iya, memusuhi tidak. Baru kalau orang kafir itu kufur plus ada mengganggu, nah disitulah adanya awal adanya jihad. Awal adanya jihad. Sampai terus berlanjut dengan jihad, tolak jihad, mencari jihad, ekspansi itu. Sama yang dilakukan Rasulullah, ya, dilakukan Rasulullah itu pun kufur plus diganggu. Ketika tidak punya kemampuan, nggak ada jihad, sabar saja. Nah, setelah mereka yang kafir mengganggu, kita punya kemampuan, baru Allah mengizinkan jihad. Jihad bertahan dikembangkan menjadi jihad ekspansi, mencari musuh sampai kemanapun, sampai mereka kalah masuk Islam atau mati. Jadi ceritanya seperti itu. Maka tidak boleh kita mengganggu orang kafir. Jadi sifatnya hanya kepada orang kafir yang zalim. Nah, kapan kejadian ini, peristiwa saya didatangi ibu saya? Ibu saya waktu itu masih musyrikah, masih musyrik. Fi ahdi Nabi, di masa Nabi. yang dimaksud dimakan Nabi di sini, ya dimakan hidup Nabi, tapi tepatnya adalah ada pada kurun waktu antara perjanjian Hudaibiyah dengan Fathu Makkah. Jadi antara tahun 6 Hijriah sampai 8 Hijriah. Itu peristiwa Asma binti Abi Bakar ini. Kemudian hadis nomor 26, selanjutlah dari sahabat, ini terakhir, habis ini kita mungkin pertanyaan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ra'a Umaru radhiyallahu anhu khullatan siyara'a tuba'u. Faqala ya Rasulullah, ibtah hadhihi falbatha yawmal jum'ati wa idza ja'a wudu. Qala innama yalbasu hadhihi man la khalaqala. Fa'ata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha bi khulalin fa arsala ila Umar bi khullatin fa qala kaifa albasuha wa qad qulta biha ma qulta. Qala inni lam utika harital bisara walakin tabi'uha aw taksuha. Fa arsala biha Umar ila akhillah min ahli Makkah qabla yuslima. Dari Abdullah putra Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, ibnu putra Umar, putranya sahabat, Umarnya ayahnya sahabat, maka harus radhiyallahu anhuma. Qala, kata Ibnu Umar, bapak saya itu Umar, ro'a khullatan siyara, melihat khullatan siyara. Khullatan siyara itu semacam pakaian, semacam selimut yang bercampur dengan sutra, dan di pinggirnya itu ada koncer-koncernya, suwir-suwir. Apa rendo? Ya, ada rendanya, tapi itu kalau rendanya dipasang. Kalau langsung itu masak renda juga kan enggak? Pernah lihat enggak? Jadi kalian langsung terus ujungnya itu ya dibiarkan lepas gitu. Itu kan suwir-suwir namanya. Dan di dalam bahasa Arab sama suyur. Subhanallah. Ini ya di rumah ini Jawa mungkin ngambil dari Arab. Suyur. Suwir-suwir. Itu di kitab Sarah Masail Jahiliyah itu ada itu. Ya bahasa Arabnya suyur, ya berarti kan bahasa Jawa bahasa suwir-suwir gitu. Jadi melihat khulla, khulla itu pakaian semacam selimut. Ya. Siaro yang ada suyurnya itu, ada suyurnya, dan khulla ini kebetulan jenis yang bercampur dengan bahan sutra, tubau yang dijual. Jadi ada penjual dagang lewat menjual dagangan itu pakaian yang ada sutra, pakaian sutra khulla. Maka Sayyidina Umar usul sama Rasulullah, ya Rasulullah, ibtah hadi, wahai Rasulullah, ibtah, belilah pakaian ini. Kenapa dia tidak membelikan? Mungkin tidak punya uang kali Umar saat itu ya. Sehingga dia tidak membelikan. Cuma ya Rasul, beli saja, bagus ini. Untuk apa? Falbasha, antum kenakan, ya, anda pakai yang majuan pada hari Jumat. Wa idza ja'a wufud, dan kalau datang para delegasi tamu-tamu dari luar negeri. Ya itu ma'ruf seperti ini. Jadi termasuk sunnah Rasulullah, hari raya itu ada pakaian khusus, Jumat ada pakaian khusus. Jadi pakaian Jumat khusus Jumat, dipilih yang terbaik yang dia punya. Tidak harus terbaru, terbaik yang dia punya. Sebenarnya itu bagus untuk kita biasakan. Khusus Jumat. Dan ketika datang tamu-tamu, ini juga bagian dari memuliakan tamu. kan tamu juga senang, belum merasa kita hormati, artinya kita perhatian. Untuk menemui tamu saja kita juga pakainya bagus. Itu ya logis, ya islami, tidak masalah. Ya cuma kadang-kadang kalau tamunya ini kan wufud ya, wufud itu kan berarti tamu dari jauh, delegasi, apalagi mantan negara yang masih kafir, kan bagaimana nanti persepsinya tentang Islam kan juga di sini akan mempengaruhi. Cuma ya saya minta maklumlah kalau murid-murid datang, teman-teman datang, apalagi datangnya ya tiba-tiba terus mesempretan nggak apa-apa lah kan, baru hidup baru mulai. Jadi itu kalau wufud, kalau antum wufud nggak apa-apa. Utusan dari kaum saya, ya nggak apa-apa lah. Tak pakai DJ, ya. Itu usulnya Umar. Qala innama yalbasu hadhihi man la khalaqa. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak punya bagian di akhirat. Yang memakai pakaian ini itu orang yang la khalaqa lahu, yang tidak punya nasib di akhirat. Nasib itu bahasa Arab, artinya bagian. Nasib baik, nasib buruk. Nasib itu bagian, berarti bagian baik, bagian buruk. La khola khola, orang yang tidak punya bagian di akhirat. Maksudnya bagian baik, artinya masih masuk neraka gitu. Ini orang gak punya bagian nikmat di surga yang pakai ini. Jadi siapa yang pakai sutra, berarti haram. Sutra untuk laki-laki, haram. Rasulullah mengatakan la khola khola itu besar. Meskipun tidak ada di ayat tentang sutra, tapi di hadis ada haram, sama dengan haramnya Quran. Tidak boleh menolak hadis hanya dengan alasan dugaan tidak ada. Lah apa gunanya Rasul? Rasul adalah memperjelas, mempertajam, memperinci apa maksud global di Quran. Quran sudah memberi izin, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dilarang Muhammad itu ambil, termasuk larangan ini. Maka orang mengatakan kaidah kalau ada larangan di sunnah tidak ada di Quran, tidak boleh dipakai. Ini adalah kaidah yang salah, keliru. Termasuk kaidah yang keliru dari jauh dari kebenaran. Apa yang punya kaidah larangan di sunnah hanya sekedar makruh, ini juga keliru. Yang benar larangan Allah dan Rasul sama, sama-sama haram ya haram. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha, maka Nabi memberi minha dari khullah itu. Ternyata setelah berpisah kelihatannya Nabi betul-betul gini. Tapi kebaikan Rasul masya Allah luar biasa. Jadi bukan Nabi yang dibelikan oleh Umar, kini Nabi yang membelikan untuk Umar. Nabi membeli minha dari pakaian itu ikhulalin dengan khullah-khullah. Dengan khullah itu jamak dari khullah, dengan pakaian-pakaian yang tadi yang ada sutranya. Ya tidak semua khullah itu ada sutranya ya. Dalam bahasa Arab khullah itu ya pakaian, kadang pakaian yang ada setelan, ada bagian atas, bagian bawah, itu juga khullah. Dan Nabi pernah punya khullatul hamra. Itu pakaian yang agak setelan itu yang warnanya merah, tapi merah bergaris hitam. Jadi khullah, cuma yang di sini khullah siaro, khullah yang ada sutranya. Nabi datang membawa kepada apa namanya membeli dikhulalin dengan beberapa potong khullah. Fa'arsala ila Umar. Kemudian Nabi mengirim ke Umar cuma dikhulatin dengan satu potong. Ya yang lain dibeli ya untuk Nabi, yang satu potong untuk Umar dikirimkan. Faqala, setelah menerima, Umar bilang sama Nabi, kaifa albasuha, bagaimana saya memakainya wahai Rasul? Waqad qulta fiha ma qulta. Sementara engkau telah mengatakan tentang khullah ini apa yang sudah engkau katakan, yaitu enggak akan ada bagian di akhirat, artinya masuk neraka. Loh kok engkau memberi saya ini? Ya kurang malas juga Umar. Secerdik Umar, dia masih cerdikan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, Umar, Umar, inilah mutika halikan bisa. Aku memberinya ini untuk kamu itu betul, bukan untuk kamu pakai sendiri. Gitu loh. Apa? Walau kita dua, mungkin kamu perlu uang, kamu jual lagi. Al-Tasuha atau kamu pakaikan kepada istri kamu atau siapa. Kan begitu. Jadi ketika aku berikan ini kepada kamu, kamu tidak tahu ini haram, bukan untuk kamu. Kamu jual, terserah hadiah untuk kamu. Atau kamu tak suruh kamu berikan kepada orang agar dipakai. Agar dipakai. Fa'ar salah dia Umar, oh gitu dah. Akhirnya apa yang dilakukan Umar? Fa'ar salah dia Umar, maka Umar mengutus kain itu, mengirimkan kain itu, ila akhir lahu kepada saudaranya. Min Al-Makkah yang ada di Mekah. Qobla Yuslim, sebelum dia masuk Islam. Berarti temannya yang musyrik. Itu diberikan kepada temannya yang musyrik. Kalau bukan temannya, saudaranya. Saya tidak tahu apa saudara sekandung atau hanya saudara. Ya yang jelas kelihatannya saudara sekandung. Karena kalau orang musyrik bukan ukhuwah sehingga tidak disebut akh. Paling disebut shodiq atau shohih kan itu. Nah ini akh, berarti saudaranya yang musyrik. Apa kaitannya ini dengan bab? Dengan bab birrul walid al-musyrik. Kaitannya adalah kalau hadis Ibnu Umar ini memberikan izin syariat kebolehan birrul akh, berbuat baik pada saudara yang masih musyrik, apalagi pada orang tua. Gitu kan? Nah, kepada saudara aja kita berbuat baik. Apalagi kepada orang tua yang haknya berlipat-lipat di atasnya saudara. Itu kaitannya dengan bab ini.